Beno tala kizizi yai, Yesu kena kulunsi. Yakele kaka nanzila mosi, samu na kuzaba nzambi. Nzambi filisaka beto mwana ya yandi mosi, samu na kulakisa beto nzila ina. Yesu zingaka na inza, yamekuma bamvula mingi. Yandi salaka mambu mingi, samu na kusalisa bantu. Yandi lakisaka beto, wapi mutindu ya kuyangirika nzambi. Kasi beto landaka venzila ya yandi. Beto nyonso salaka masumu na ntwala ya nzambi. Kitumbu samu na masumu ni lufwa ya seko. Nzambi vukisaka Elize, Daniele, pe bantu yankaka diaka na lufwa. Kasi yandi vukisaka ve Yesu na lufwa. Nzambi bikaka bantu ya imbi kufwa Yesu. Bau komaka yandi na kulunsi ya dibaya. Yesu ndimaka na kubaka kizitu ya masumu ya beto, na yandi samuti yandi zolaka beto. Tangu yai, nzambi lenda kulevokila masumu ya beto, pebeto lenda kukwenda na sika ya yandi samu na lufwa ya Yesu.